Jā, nu kā esat iejutušies šitajā ledus hālā? Esat apraduši ar arēnu, kur jāspēlē, nu, visu šo te atmosfēru, tribīnēm, visu, kas te ir?
Nu, interesanta zāle tāda, godīgi sakot, grūti pierast. Nu, specifiska, teikšu, godīgi.
Kas te ir tāds īpatnējs?
Īpatnējs?
Borti jauc prātu, varbūt?
Nē, nu, bortus īpaši neredz, bet, nu, es nezinu, nu, liela zāle. Gaismas tāds inter... Nu, es nezinu, nu, interesantas, es nezinu. Bet, nu, ir labi, esam patrunājušies, tā kā jau, jau kaut kādas sajūtas, es domāju, ka esam atraduši.
Laukuma sajūta ir noķerts, kur ir tas 8. Metrs?
Nu, plus, plus, mīnus, jā.
Kā, kā jūtaties vispār? Nu, esat atpūtušies par šīm dažām dienām pēc lidojuma no Tallinas?
Jā, 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 esam atpūtušies, atlidojām, bija mums brīvāks laiks pagulēt, paēst. Tāt jau vēlāk bišķi patrenējāmies, pakustējāmies, šeit iepazināmies ar zāli, tāpēc ir ok.
Cik nervozes bija tās pēdējās dienas, ar skatoties Vācijas spēli, Francijas spēli? Vācieši gan, tur izdomāja pakustināt mums nervus?
Nu, man īpaši, nezinu, nervu nebija, tāpēc, ka es zināju, ka vairs no manis nekas nav atkarīgs. Visu, ko mums vajadzētu, to mums it kā laukumā parādījām, un tāt jau viss bija atkarīgs no tām citām komandām, kā viņi nospēlēs, tāpēc es vienkārši gāju un paskatījos tās spēles, kā pušas spēlē.
Tagad jāpēl tā klasiskais kā ar veselību, kājas, mugura, viss normāli?
Jā, jā. Personīgi man jā, viss kārtībā nav nekāda problēma. Droši, varbūt ir kaut kāds nogurumiņš uzkrājies, bet nu... tas ir normāli un vienkārši jāiet un jāspēlē.
Droši vien Itāļi jau ir izskautotās, esat izpētījuši, kā viņi spēlēšu čempi.
Labi spēlē. Pavisam noteikti viņi spēlē labi. Laikam īpašus komentārus par viņiem nevajag, tie ir volejbola lielvals. Kā viņi spēlē? Nu, visās pozīcijās, protams, ir ļoti labi spēlētāji. Nav tādas pozīcijas, kuras varētu teikt, ka būtu kaut kāds vājais punkts, kur mēs vajadzētu spiest. Visas pozīcijas ir diezgan spēcīgas, nu, protams, bišķi paskatījāmies tur, kas kā kaut kādu. Kaut kāds mums plāns ir, kā mēs mēģināsim spēlēt un redzēsim, tas izdosies vai neizdosies.
Pastāst, uz ko tu spiedīsiet šodien, ko mēģināsi, kas mūsu atslēga, lai mēs ieķertos pret Itāļiem?
Nu, neko, ja.
Neko
jaunu es nepateikšu, jā. Ļoti, pirmkārt atkal būs ļoti svarīgi serve. Ja mēs neuzspēdīsim ar servi, tad būs ļoti grūti. Augstas klases cēlājs, ātri spēlē, ražani pirmā tempa uzbrucēja, ražani tajā pašā laikā malējie spēlētāji virs 2 metri augstu sit, tāpēc primārais ir uzservēt, pašiem noturēt serviju uzņemšanu un, protams, kaut kādi taktiskās lietas, ko mēs mītingā sarunājam, ko mēs bloķēsim un aptuveni pie kādas taktikas pieturēsimies.
Paldies!